Máme hosty.
Páteční pořad Máme hosty může začít, protože hosté sedí naproti mě ve studiu a vedle Petra.
No dneska se ti to bude, Jitko, asi hodně plést, protože jsou tady vlastně v tuto chvíli vedle sebe tři Petrové.
Jsem a to tu tady já. Ještě nebylo. Tady
bylo to tady těsně před prázdninami, když tady pánové byli v pořadu Máme hosty, bylo to v půlce června, tuším. Takže vraťme se zpět. Hosty jsou Petr Komárek, hezké dopoledne, a také Petr Mrňák.
Dobrý den.
Naštěstí tu máme takovou pěknou poznámku v závorce, krátkovlasí, dlouhovlasí, takže víme, ke komu hovořit.
My se budeme orientovat, ale hlavně, proč pánové přišli k nám do studia, budeme rozebírat moc hezké téma, je to při pátku takové pohodové, budeme se dívat na nebe, do hvězd a řekneme si, jaké novinky nás čekají na noční obloze, protože Petr Komárek je vedoucí hvězdárny barona Artura Krause a Petr Mrňák je jeho učeň, když to řeknu takhle zjednodušeně. No. Takže ještě jednou vás srdečně vítáme, pánové. Co je nového na hvězdárně? Kroužky rozjíždějí se astronomické.
Tak ano, v podstatě v nabídce Domů dětí a mládeže Delta jsou i astronomické kroužky a právě teď děláme nábor do kroužků, takže teď právě na začátku října se budou rozjíždět ty kroužky, takže máme tam dva kroužky pro začátečníky a pokročilé. Tady vedle mě Petr, to už je ten pokročilý, už řadu let tam chodí, takže kdo z dětí nebo tady z pardubických odrostenců nebo z mládežníků je takový vědátor a podobně, tak určitě neváhejte a přijďte mezi nás do astronomického kroužku.
Co všechno tam děti mohou zažít, když přijdou?
Tak Petře, co tam zažíváš?
Tak my různě, ne že bychom seděli pořád jenom v učebně a psali si, jaká planeta je jaká, ale samozřejmě jezdíme taky na výjezdy, na nějakou chatu třeba, o víkendech, to pozorujeme různý
sakra. Jak to říct?
Tak, různý úkazy.
Úkazy.
Učíme se tam i s tou drahou technikou, jako je ten velký dalekohled, s ním učit se hejbat, nastavit ho na správný kurz. Mm-hmm. Opravdu.
No, já si totiž vzpomínám minule, když si říkal, jak ses dostal do kroužku, že to byla další z takových těch exkurzí, kam se ti vůbec nechtělo a že to bude nuda a ejhle. Líbilo se ti to, bavilo tě to. Tak proto já si i říkám, když je nějaká exkurze tady u nás v rozhlase, teď zrovna jsme ji absolvovali, včera nebo předevčírem to bylo, že třeba taky někdo drápkem se zasekne v tom rozhlasu a zůstane. I když by to byl jeden z 30. U vás to takhle funguje, Petře, že tak, čas od času uspořádáte exkurzi?
Je to tak, že v podstatě vždycky máme nějakou tu exkurzi do otevřených dveří a podobně a v podstatě z těch exkurzí se taky najde nějaký ten zájemce, který přijde do kroužku, pak tam chodí několik let a jak říkal můj vedoucí, můj učitel Václav Knol, tak říkal, že když se z těch kroužků, kam chodí třeba 10 dětí, chytí jeden nebo dva, tak je to ohromný úspěch a to je vedle mě důkaz.
Ono vlastně, co se možná týče těch kroužků, teď to rodiče plánují s těmi dětmi, jak je to časově náročné, kolikrát týdně se třeba scházíte a jak to vychází finančně?
Tak finančně v podstatě je to do té 500, maximálně do 1000, třeba ten náš kroužek
za
stojí...
Za rok.
Třeba ten náš kroužek stojí nějakých 750 korun za rok. No a časová dotace je jednou týdně, ovšem pokud ty děti mají větší zájem, tak samozřejmě nebráním, aby přišli na tu hvězdárnu častěji.
A den? Kdy se scházíte?
Den čtvrtek.
Já myslím, že pro začátek to stačí. Můžete si zapsat, vážení posluchači, a pokud vás pánové hvězdáři zaujmou, tak není nic jednoduššího, než si zavolat a do kroužku vaše dítě nebo vašeho vnoučka či vnučku přihlásit.
Máme hosty.
Petr Komárek a Petr Mrňák, to jsou hosty dnešního pořadu. Máme hosty, bavíme se o hvězdách. Pánové, my jsme před malou chvílí skončili v době před prázdninami, také jsme lehce nakousli i začátek nového školního roku. Mezitím byly 2 měsíce volna. Jak jste strávili prázdniny? Bylo něco zajímavého k vidění na obloze nebo jste kroužek na léto rozpustili?
Tak kroužek se na léto rozpouští, protože vlastně my fungujeme pouze v rámci školního roku. Nicméně V podstatě, jakož nás spojí dohromady ta astronomie, tak si potom každý dělá ten svůj program. Já tady osobně jsem udělal výpravu do Alp a protože jsem byl tak vysoko, tak v podstatě jsem si dal takový ten cíl, že se aspoň každý ten večer tam nahoře se podívám na tu oblohu, tak jsem byl tak strašně servaný, že jsem v podstatě nikdy nedokázal vydržet tak dlouho. Každopádně opravdu jsem tam nahoře viděl tak neuvěřitelně jasnou oblohu, neuvěřitelně krásně, tam svítila Venuše, bylo to něco úžasného v těch 3000, prostě bylo to strašně pěkný. No a potom druhý zážitek, jsem byl na táboře okolo 12. srpna, vždycky bývá meteorický roj Perzej, na to jsem se strašně těšil, ale bohužel u nás v tu chvíli nebyl až tak aktivní, i když jaksi ta hodinová zenitová frekvence, jak se říká, prostě kolik jich bude padat během hodiny, slibovali nějakých 70 až 100 meteorů. Bohužel viděl jsem jenom dva, teda velmi, velmi jasné, takže
to je vždycky tak, že lidi, já taky jsem byla natěšená, teď jsem se dívala, no bylo tak jako spíš pod mrakem, nic jsem neviděla, tak jsem si říkala, tak zase to píšou špatně ti novináři. Tak,
oni to nepíšou špatně, oni v podstatě jak si vycházejí z těch předpovědí, které jsou na těch oficiálních stránkách toho mezinárodního meteorického fóra. Nicméně záleží na tom, kde se nacházíme. Náš kamarád, o kterém jsme hovořili, Petr Hodálek, tak ten si vyjel trošku jižněji do Chorvatska a tam to teda lítalo pěkně. Uhum. Takže má nádherné fotografie meteorického roje Perzejt.
Perzejt.
A ty, Petře, Mrňáku?
Já jsem byl jenom doma a pozoroval jsem nějaké zajímavé úkazy, spíš jsem jenom pozoroval slunce, zakresloval jsem slunce, takže jsem viděl celý ten průběh vlastně, jak se ty skvrny měnějí, to mě hodně bavilo. Plus ještě jsem byl u babičky na ty Perzejdy, tak já jsem nic neviděl teda. Nic mi tam nepřeletělo.
Ano. A bude ještě nějaká možnost vidět nějaký jiný roj meteorů letos?
Tak se v podstatě během celého roku, když se podívá člověk na oblohu, tak má šanci během celého roku vidět takzvanou padající hvězdu. Je to tím, že v podstatě do naší atmosféry pořád něco padá. Nějaké úlomky takového prachu. A ty nejznámější jsou právě ty Perzejdy, ty jsou v létě, protože stačí si lehnout na deku a podívat se a krásně můžeme vidět pár těch padajících hvězd. Každopádně teďka nás čekají v nejbližší době ty další nejznámější, to jsou Leonidy, ty jsou na podzim okolo 17. listopadu. Není to teda podle Brežněva, podle Leonida, ale je to podle toho, že to vylétává ze souhvězdí Lva zdánlivě. No a potom ty další jsou Geminidy, ty jsou teda v zimě, ty jsou okolo prosince a podobně. Nicméně těch rojů jsou opravdu každý den nebo každý měsíc opravdu lze spatřit, protože štěstí, a když se nacházíte někde mimo město přesvětlené, tak lze spatřit nějakou tu padající hvězdu.
A jsou to opravdu úlomky?
Jsou to v podstatě prachová zrníčka o zlomku milimetru, které vlastně, když vstoupí do atmosféry o té rychlosti asi 50 km za sekundu, tak vlastně oni se třou o tu atmosféru a vlastně my potom vidíme ten světelný jev, tak tomu se říká meteor. Není to samozřejmě, že by opravdu se urvala hvězda z oblohy, ale je to opravdu jaksi to prachové zrníčko, které schoří v atmosféře.
A je to ale úlomek z té hvězdy?
Ne. Je to prachové zrníčko, vlastně je to taková ta stopa po kometě, protože vlastně okolo slunce se vždycky jakoby proletne kometa, to za sebou nechává prachovou stopu a my vždycky několikrát za rok projdeme těmi prachovými stopami.
A jakže je velké to prachové zrníčko?
Zlomek milimetru, několik milimetrů v průměru maximálně.
To jsem myslela, že mnohem větší, abychom to mohli vidět.
Ale přitom stačí na to, aby rozsvítil oblohu. Já bych se možná zeptal Petra, protože ty Perseidy, jak správně zmínil, jsou asi takové nejznámější. Byli jsme všichni pod tlakem médií, jak se rozzáří obloha, ono ve finále nebylo nic. A když Petr viděl jenom dva, tak my jsme opravdu nemohli vidět nikdo nic. Ale Petře, existuje třeba nějaký zaručený trik, nebo na co se na té obloze zaměřit, aby jsme třeba ty roje, které přijdou teď na podzim a v zimě, mohli shlédnout i my, obyčejní smrtelníci, co nekoukáme tak často na oblohu?
Tak zarušený trik spíš jde o to zaměřit se na nějaký úkaz, který určitě jaksi bude viditelný pro všechny.
Teď letadlo, to vidím vždycky.
Letadlo, to není astronomický úkaz, ale spíš teďka nás čeká jeden takový úkaz, který opravdu je takový slibný i pro takové ostatní takzvané smrtelníky, kteří nevidí i přes osvětlené město vůbec nic. Teď se nám blíží totiž kometa, která údajně...
To si řekneme, necháme napnout dobře naše posluchače a za chvíli o té kometě, která se blíží, řekneme více.
Máme hosty.
Máme tady dva Petry plus jednoho moderátora, ale představujeme hosty Petra Komárka a Petra Mrňáka, astronomové. Jeden zkušenější, druhý se učí, ale učí se velmi dobře. Je to deváťák, který už možná taky přemýšlí, kam do školy, třeba ano. I na to přijde, ale teď k té kometě. Já jsem vás, Petře, zarazila v tom nejnapínavějším okamžiku. Tak jak je to s tou kometou?
Tak... Ta kometa jmenuje se ISON a se v podstatě je to už druhá očekávaná kometa tohohle roku. První byla v březnu, jmenovala se Pan-STARRS, o to jsme si vlastně povídali, byli jsme na expedici tenkrát na jaře, pozorovali jsme ji z Orlických hor, ta tenkrát nepřinesla až takové očekávání, protože máme tady v podstatě ohromné množství osvětlení ze měst a podobně, že ona i když byla v podstatě tak jasná, jak se slibovalo, tak nebyla vůbec vidět, nebo nebyla až tak hrozně jasná, jak lidi očekávali. Nicméně tato kometa, která se k nám momentálně teď blíží, by mohla opět přinést takovéto krásné divadlo, které tady bylo v roce 97 až 8. Byly tady dvě komety, byla tady vlastně kometa Jakub také a Hale-Bopp, které byly opravdu tak jasné, že byly vidět na nočním nebi i přes ty městské osvětlení. Ta kometa v podstatě má hned několik takových výjimečností. Jedna je taková, že vlastně ona proletí velmi blízko slunce, až tak úplně vražedně, že vlastně bude téměř se dotýkat, obrazně řečeno, toho povrchu slunce, takže otázkou je, jestli vůbec přežije ten průlet okolo slunce. Když se tak stane, tak v podstatě se z ní stane taková krásná vlasatice na tom našem nebi pozemském a vlastně bude to taková krásná podzimně vánoční kometa, takže takové ty obrázky, jak máme ty betlémy s tou hvězdou osasatou, tak opravdu to nás možná čeká.
A to by mělo být právě před těmi Vánocemi?
To by mělo být před těmi Vánocemi a hlavně o Vánocích, protože ta kometa bude velmi vysoko na našem nebi právě o vánočních svátcích. Právě když budeme mít ten štědrý večer a podobně, tak tohleto by se mělo odehrávat velmi vysoko na nočním nebi právě o vánočních svátcích. Otázkou je, jestli ta kometa právě přežije ten průlet okolo slunce. A když to přežije, tak vlastně nějakého 28. listopadu by mohla dosáhnout takové jasnosti, že by měla být vidět i na denním nebi. To je otázka.
Teda, tak to bude na advent vlastně. No teď nám řekněte, z čeho ty komety jsou dělané.
Tak ty komety v podstatě poslední roky prodělávají takový velký zájem lidí, vysíláme k nim družice a sondy, protože vlastně oni jsou takové ty pozůstatky po vzniku sluneční soustavy. Oni vlastně k nám přiletávají z těch vzdálených míst, nacházejí se v takzvaném Oortově oblaku, který vlastně obklopuje celou naši soustavu v takovém jakoby kulové obálce. A vlastně oni jsou takové slepence ledu, prachu a podobně. Takže to, co my vidíme na naší obloze, když kolikám přiletí s tím krásným ohonem a podobně, tak kdybychom byli v té dálce toho jednosvětelného roku přímo u nich, u toho, jak vypadá v dálce, tak bychom je vůbec nepoznali, protože to jsou opravdu takové ty ošklivé, špinavé koule a podobně.
Ani bychom je nechtěli vidět.
Protože opravdu to je tam v dálce, v tom Oortově oblaku, tak opravdu jsou jenom taková ta jádra a to krásné začíná právě až u slunce.
Mě by možná zajímalo v souvislosti právě s touto kometou, vysy její pozorování a ten průlet kolem toho slunce toho 28. a 29. listopadu nenecháte ujít. Bude možnost sledovat to i veřejností u vás na hvězdárně?
Tak určitě pokusíme se tu kometu sledovat, pokusíme se jí na tom denním nebi nalézt, nicméně všechno v rámci bezpečnosti, protože ona bude opravdu velmi blízko tomu slunci, takže určitě pokusíme se tu kometu najít a když to bude možné, tak se pokusíme tento pohled zprostředkovat i veřejnosti. Pokud dosáhne takové jasnosti, tak určitě nebude problém nějakým menším dalekohledem vyhledat i normálně bez přispění hvězdárny. Každopádně pokusíme se jednak zpozorovat a jednak nafotografovat a v podstatě už tady zpřádáme plány s kroužkařem a s astronomickou společností na nějaký výjezd, abychom potom mohli zprostředkovat i fotografie téhle krásné komety.
A teď ještě k těm názvům komet. Vy jste tady vyjmenoval hned několik. Kdo určí, jak se bude ta, která kometa jmenovat?
Ty první dvě, které jsem říkal z toho konce 90. let, ta Jakub také a Hale-Bopp, tak to v podstatě je po objevitelích, kteří vlastně ji objevili. To je přímo jaksi ti lidé, kteří objevili tu kometu. Teďka ta ISON, tak v podstatě u toho stály také dva astronomové, byl to Rus a byl to Bělorus, pan Něvský a pan Novičok, nicméně oni to objevili pomocí automatizovaného dalekohledu, který má právě zkratku ISON, čiže ona se podle tohohle toho jmenuje a ještě k tomu, jak si to má tu ten název C2012S1 a to zase, jak si říká, že byla objevena v roce 2012 v tom daném týdnu, protože máme abecedu a vlastně oni jak si to odvodili podle toho, v jakém to týdnu bylo objeveno.
Až bude kometa, pane Petr Mrňák. To bude. Třeba jo, třeba se toho dočkáme jednou.
Doufáme.
Máme hosty.
Astronomové Petr Komárek a Petr Mrňák jsou hosty dnešního pátečního pořadu. Pánové, ještě jednou hezké dopoledne.
Dobré ráno.
Zrovna teď Jitka položila sluchátko, telefonovala posluchačka, jak je to teda s tou kometou ISON, od kdy do kdy vlastně přesně bude vidět. Ono v tom listopadu asi bude trošku problém to sledovat, když bude proti slunci, to hrozí poškození zraku, kdyby se asi člověk chtěl dívat normálně, ale pak někdy kolem Vánoc, pokud přežije ten přelet, tak bude k vidění na noční obloze.
Tak měla by být vidět, samozřejmě, jak jste řekl, pokud přežije ten průlet toho slunce, že to je opravdu velmi, velmi blízko té naší hvězdě. Nicméně právě od počátku prosince by měla postupně potom stoupat na večerní oblohu a to by měla být potom už pozorovatelná i menšími přístroji, jako jsou ty triédry, ty myslivecké dalekohledy, takže to by už měla být pěkně pozorovatelná, takže uvidíme podle vývoje jasnosti, protože u té komety, když si představíte jako takový porézní materiál, jako takovou houbu na tabuli, ona v podstatě je zmrzlá, má v sobě ty kapsle s těmi těkavými látkami, takže uvidíme, co se vlastně u ní stane, protože ty komety jsou takové nepředvídatelné, takže uvidíme, jak bude stoupat ta její jasnost a v podstatě může nám překvapit nádherné takové nebeské představení.
Petr Mrňák mě tedy nasadil trochu brouka do hlavy, protože jsme se tady bavili i o tom, když si lehnu na trávu, tedy teď už asi ne, ale i tak, když pozoruju noční oblohu, tak tam můžu vidět letadla, to je jasné, ale potom taky družice. A já si vůbec nedovedu představit, jak to může vypadat nad povrchem země koule. Petr, ano.
Jako jak to vypadá, když jsme ve vesmíru nebo ze spoda, když pozorujeme ty družice?
Když bychom si to mohli tak přiblížit, abych viděla, kolik je těch družic v okolí celé země koule.
Co tam všecko lítá kolem nás?
Opravdu spousty. To je prostě další, když si představíme atmosféru, tak je to další obal vlastně z těch družic. Je tam toho vesmírného smetí opravdu strašně moc, plus ještě je ten první obal, potom je druhá, ta dráha oběžná a tam toho je ještě víc, protože je větší a je tam opravdu toho smetí, vlastně těch družic.
Vy tomu říkáte smetí, družice smetí.
No, už rozbitých.
Teď vlastně. Už ano. A k čemu ty družice všemu slouží? Oni mají jak komerční, tak i vlastně účely takové ty vyloženě astronomické, vědecké.
Špionáží.
Ty družice, jak si dneska už ovlivňují veškeré aspekty našeho života, protože díky těm družicím nám fungují mobilní telefony, fungují nám GPSky, víme o počasí, jaké bude a podobně. Ve své podstatě, kdyby najednou všechny družice vyply, tak najednou nám bude spousta věcí hrozně chybět. Budeme se cítit jako bezrucí, protože najednou jaksi nebude fungovat navigace u letadel a podobně. Jaksi velmi nám to usnadňuje život. Nicméně je spousta věcí, díky těm družicím o spoustě věcí víme. Říká se, že je takzvané kosmické počasí. To je právě jaksi funkce té naší hvězdy. A v podstatě ještě před takovými 100 lety jsme absolutně netušili, že naše hvězda tak strašně ovlivňuje jaksi třeba naše klima nebo vůbec naši magnetosféru a podobně. Jenomže díky tomu, že jsme vypustili takové ohromné množství těch družic, tak v podstatě najednou víme, že třeba naše slunce může celý ten náš park těch našich satelitů totálně zničit. No, během jednoho velkého takového záblesku. Čiže my jsme během několika desítek let vypustili ohromný park družic, které nám ohromně usnadňují život, ale kdyby to najednou všechno zmizelo, tak nebudeme třeba držet tvář rozhlas, nebudeme mít navigaci, nebudeme mít prostě spoustu takových vymožeností, které dneska máme.
Mm-hmm. A vrátíme se zase zpátky v té technice, v tom pokroku. Jakou životnost může mít taková družice? Asi je to různé podle toho, k jakému účelu je stvořená.
Jsme se tady bavili 10, 15, 18 let.
No, ty telekomunikační družice, pokud vím já, tak jakoby mají tu svoji hranici zhruba kolem 15 let, ale životnost mají kolem 18, měly by být prý takto konstruované, ale já tady nejsem o to, abych odpověděl
na otázky. No, seš, protože ty, tak řekni, čemu se věnuješ, aby bylo jasné, proč tohle to víš.
Věnuji se právě těm telekomunikačním družicím ve svém volném čase, jakoby druhou prací, takže o tyto věci se samozřejmě také zajímám. Takže zhruba je to na těch 15 let, po 15 letech ty družice, které dosluhují, tak se přesouvají na kraji té oběžné dráhy, kde nahradí jinou, která se nechá schořet v atmosféře, a na její místo je už s předstihem dosazena zase úplně nová, která tam další dobu bude sloužit, a díky nim se třeba díváme na televizi.
Ale neschoří třeba úplně dobře ta družice, a to je to smetí kosmické, které je potřeba uklidit?
To je bohužel to kosmické smetí, může to být tak rok zpátky, kdy v podstatě se Mezinárodní kosmická stanice ISS musela manévrem vyhýbat jednomu jaksi zbytku ruského satelitu. Tuším, že Číňani nebo kdo to udělal, že vlastně demonstrativně rozstřelili nějaký satelit ze Země, a to právě činí problém, protože potom vlastně z jednoho kusu velkosatelitu máte několik kousků menších a ty jsou stejně nebezpečné jako ten jeden velký, protože v podstatě oni se řítí tou dráhou, a jaksi je to problém, který se do budoucna bude muset řešit, protože jaksi tehletech kousků, tehletech úlomků je tam velké množství. Mm-hmm,
takže se budou muset najmout nějací vesmírní popeláři.
V podstatě je to tak, no.
Máme hosty.
Bavíme se tady o hvězdách, o kometách, o družicích, a to s Petrem Komárkem a Petrem Mrňákem, což je žák, učeň tady Petra Komárka, vedoucího hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. No a my, když jsme tady mluvili o družicích, tak teď už je mi jasné, taky se to občas stane, když jsme třeba ty Perzeidy pozorovali, nebo chtěli jsme pozorovat, tak jsme viděli body pohybující se světlé na noční obloze, které neblikaly, to znamená, že letadla to nebyla. Mohly to být ty družice?
Mohly to být družice.
Nejspíš to i byly. No ale my se od družic posuneme ještě dál.
No a vlastně možná ne až tak úplně dál. Dalo by se možná říci, že sonda Voyager je také jakoby takovou družicí, a hlavně je to první lidsky vyrobená věc, která se dostala úplně ve vesmíru nejdál. Údajně teď opustila sluneční soustavu, ale to už jsme slyšeli asi po třetí, po čtvrté za uplynulé 2, 3, 4 roky.
O tom se hodně mluví, ano.
Pořád se ta hranice sluneční soustavy posunuje. Už se tedy ví, už se věci dohodly na tom, kde ten konec vlastně je a co to je ten konec té sluneční soustavy?
Tak ono by bylo možná lepší říct, že sonda Voyager vstoupila do mezihvězdného prostoru. Protože v podstatě naše slunce je taky hvězda a do nějaké vzdálenosti v podstatě působí její vliv. A teď vlastně ta sonda Voyager, která mimochodem ještě stále po těch 630 letech stále ještě vysílá směrem k Zemi. My s ní stále máme kontakt a v podstatě jeden jediný přístroj vlastně snímá to svoje okolí. Jo? Už jsou vypnuté kamery, fotoaparáty, všechno je vypnuté a jeden jediný přístroj snímá vlastně fyzikální vlastnosti toho okolí, a podle aktuálního stavu, kam se dostala ta sonda teď, plus minus asi několik měsíců, tak vlastně ti vědci zjistili, že ta sonda vstoupila do prostředí, které se poněkud liší od toho, které působí jaksi aktuálně u nás ve sluneční soustavě, kdy vlastně jaksi ta sluneční plazma jaksi proudí od slunce celou soustavou sluneční, a najednou ta sonda se dostala do úplně jiného prostředí, které je mimo vliv toho slunce. Čiže teď ta sonda Voyager vstoupila do mezihvězdného prostoru. Kdybychom řekli, že sonda Voyager opustila sluneční soustavu, tak by vlastně musela opustit Kuiperův pás, to jsou ty malé planetky, jako je Pluto a podobně, a musela by opustit ještě ten Ortův oblak, kde jsou komety, jenomže tam se dostane až za několik tisíc let. Takže spíš lepší je říct, že sonda Voyager vstoupila do mezihvězdného prostoru, do prostoru, kde už pomalinku budou postupně převládat vlivy okolních hvězd. To je taky ten důvod, proč občas, nebo proč se jednou za čas stane, že se k nám vydá nějaká další kometa. Protože vlastně my s celou soustavou putujeme taky po nějaké dráze a v podstatě dostaneme se do vlivu nějaké jiné hvězdy, které zapříčiní, že vlastně se ta kometa vydá nějakým směrem ke slunci.
Takže sonda Voyager
teď aktuálně putuje ven ze sluneční soustavy směrem k jiným hvězdám. Ještě zajímavější je, že ta sonda tak dlouho putuje a má na své palubě poselství jiným generacím. Ona je, jak už z názvu napovídá, sonda Voyager 1, má ještě dvojiče identické a v podstatě ty sondy na sobě mají poselství, mají na sobě takovou zlatou desku, kde v podstatě jaksi je návod kudy k nám, kdyby náhodou jednoho dne našla nějaká inteligentní civilizace, tak vlastně je tam popis, jak nám, kde se nacházíme, z čeho jsme složení, že jsme na bázi uhlíku a podobně. No a je tam taky nahrán pozdrav v několika jazycích, jsou tam obrazové materiály a podobně. Čiže mě občas láká taková ta představa, že by to někdo našel, vydal se tou cestou k nám, protože jak se to je na tisíce let ta cesta. Jo. A jednou se vydá k nám na tu tehdy živou planetu a najde prostě planetu, která už nebude, jo, možná.
Budeme se muset nechat zamrazit, abychom si na to počkali. Ale jak jsi říkal, 630 let, že už brázdí vesmír.
Tak, už 36 let putuje tím směrem vlastně ven ze sluneční soustavy. Samozřejmě ještě zdaleka neopustil ten region, které říkáme soustava sluneční, protože ještě dál za Neptunem máme ten Kuiperův pás, pak ještě Ortova oblaka a podobně. Až tam teprve končí jaksi ten prostor naší soustavy, ten jeden světelný rok. Čiže už 36 let putuje a stále ještě, jak si s ní komunikujeme, to je neuvěřitelné na ten přístroj, který byl vlastně v 70. letech.
Jak a si teď další nějaké už družice se vysílají s modernějším vybavením?
Stále ještě se vysílají, teďka aktuálně putuje k tehdy ještě planetě Pluto, dneska už to máme trpasličí planetu Pluto. Teďka k ní putuje sonda New Horizons, která v podstatě k ní doputuje tuším v roce 2017 a ta má zjistit, z čeho vlastně je tohleto těleso složené. Ale já ještě se vrátím k té sondě Voyager. To poselství, které na té palubě má, tak vlastně to zkonstruoval jeden americký vědec, fyzik, popularizátor astronomie, pan Carl Sagan, který mimochodem napsal román Kontakt, to je velmi, bylo to i sfilmováno, je to velmi pěkné, a ten vyslovil takovou krásnou myšlenku, že kdybychom byli ve vesmíru sami, tak je to plýtvání místem.
Máme tady stále Petra Komárka, Petra Mrňáka, bavíme se o hvězdách, už pomalinku dnešní pořad máme hosty končí, ale ještě předtím, než se podíváme v rychlosti na některé zajímavé akce, které byste rádi vypíchli z toho, co hvězdárna pořádá, tak tady byl také celkem zajímavý dotaz, na který by se nechalo odpovídat hrozně dlouho, ale zkuste to rychle, pánové. Volal pan posluchač a ptal se, jaké procento tady je, že nejsme ve vesmíru sami.
Tak
člověk by rád odpověděl, že je velké. Každopádně, jak si představíte, že v naší galaxii, když se podíváte okolo sebe, tak v tom hvězdném městě je nějakých 400 miliard hvězd. Dneska víme, že prostě okolo mnohých těch hvězd jsou planety. Tak jak si já bych rád věřil, že jednoho dne najdeme planetu, kde je nějaká forma života, ale procentuálně nedokážu odpovědět.
Pozvěte nás na nejbližší akce, které pořádá teď vaše hvězdárna Pardubická.
Takže Nejbližší akce se bude pořádat, nebo bude teďka 27. září, bude Evropská noc vědců, naše tradiční akce, již po 8. zveme všechny zájemce o vědu, astronomii a podobně na hvězdárnu, budou tam různé pokusy, letošní téma je energie.
Mm-hmm. No a potom můžeme taky pozorovat noční oblohu. Jak často, Petře?
Pokaždé, kdy bude vidět, nebude zataženo.
Ano.
Můžete přijít na naší. Budeme mít otevřeno taky. Každou středu, čtvrtek, pátek od října od 19 hodin do 21 hodin.
Tak, je potřeba se to takhle učit, víš, až budeš přebírat to řemeslo tady po Petrovi, tak aby to bylo se vším všudy. Pánové, my vám moc děkujeme za velmi milou návštěvu, bylo to nesmírně zajímavé a věřím, že se opět uvidíme.
Tak, taky děkuji.
A máme napsáno Carl Sagan a Kontakt, román Kontakt. Prý velmi,
velmi krásný,
krásný sfilmovaný. Román i sfilmovaný, tak se můžeme i podívat.
Rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.